Jarmila Novotná, to je jméno československé zpěvačky, která dobila svět od Prahy přes Vídeň a Berlín až po New York. Pořadatelé stejnojmenného festivalu se rozhodli, že to jméno nebude zapomenuto. Proto na zámku Líteň už po 8. zazní fenomenální hlas české rodačky souběžně s dalšími soudobými interprety. Umělecky hodnotný poslech přeje David Šťáhlavský. Hovory. No a mým hostem u mikrofonu je Ivo Kahánek, klavírista. Dobrý den.
Dobrý den.
Osmý ročník festivalu Jarmily Novotné vyvrcholí slavnostním koncertem, který bude spojením hudebních ikon sopranistky s mezinárodním renomé Martiny Jankové, žádaného švýcarského klavíristy, Gerarda Visse a nejvýraznějšího českého klavíristy mladší generace. Právě vás. Jak se těšíte na tenhle koncert?
Děkuji, no těším se samozřejmě velmi, bude to takové trošku dobrodružství, protože tím, že je to závěrečný koncert kurzu, tak vlastně my budeme během toho týdne, kromě jiné výuky, tak připravovat ten program a vystoupíme v různých kombinacích, ať už s Martinou Jankovou, tak i se studenty těch kurzů, takže já vlastně ještě neznám většinu lidí, s kterými budu vystupovat, takže se na to těším a jsem takový příjemně rozechvělý.
Jak se ladíte takhle, když se neznáte?
My samozřejmě od toho budeme mít ten týden intenzivní výuky a intenzivního zkoušení, takže se bude dostatek příležitostí se naladit. A zajímavé to bude ještě po stránce repertoárové, protože ten program bude velmi pestrý. Dal by se popsat, jako, že bude rozdělen do takových dvou větví. Jedna bude spíše západní, to znamená skladatelé jednak němečtí, jako je Schubert, Schumann a podobně. Zazní tam i nějaká Francie, zazní tam Benjamin Britten. A pak naopak skladatelé spíše středo- a východoevropští, tedy samozřejmě Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, ale taky například Sergej Rachmaninov nebo Frédéric Chopin.
Vy jste mi před chvilkou říkal, ještě před studiem, že jste si letos splnil svůj sen, že jste jel jednu etapu, nebo nevím jestli celou, ale Giro d'Italia na kole a že to bylo srovnatelně fyzicky náročné s vaším koncertem včerejším na Dvořákově Praze. Tak tohle to by mě zajímalo, jak to cítíte nebo jak se to projevuje?
No, nebyla to samozřejmě přímo etapa toho závodu, bylo to jako po stopách trošku, vyjel jsem si na Paso Stelvio, což je takový slavný průsmyk, kde se ten závod často jezdí.
Trochu větší převýšení.
Který je asi necelých 2800 metrů nad mořem. A musím opravdu konstatovat, že jako ten den po, že se cítím skoro hůř po absolvování 40-minutového koncertu s orchestrem, než po prakticky celodenním vyšlapu na kole, což je zajímavé, ale přičítám to tomu psychickému tlaku, protože když je člověk na dovolené, tak samozřejmě sice jak si fyzicky dává do těla, ale mysl odpočívá, zatímco u toho klavíru je to spíš naopak.
Mně přišlo, že tam to máte nacvičené, že víte, kdy nastupovat, ale ono to je tady hodně o psychice. O tom, že musíte myslet neustále na tu hudbu.
Je to o psychice, je to o maximálním soustředění. Člověk dělá strašně moc věcí naraz, strašně moc úkonů naraz, neustále se zpětně poslouchá. Opravdu myslím si, že v tom pekelném soustředění je ta náročnost.
Zatímco tedy přinášíte svým posluchačům to uvolnění a ten relax, ten velký umělecký zážitek, tak pro vás je to tedy svým způsobem psychické vypětí.
Určitě, ale samozřejmě je to taková trošku jiná realita. Jo. Pro mě to taky není, že bych se už těšil, až bude konec, až si oddechnu. Je to spíš tak, že člověk žije takovým intenzivnějším způsobem a je trošičku někde jinde v tu chvíli.
Na otevřených zdrojích se píše, že vás, podobně talentovaných klavíristů, není mnoho. Jak se ten talent posuzuje?
Já bych řekl, že je nás teda velmi mnoho.
Až moc, ale až
je to opravdu, klavír je možná vůbec nejkonkurenčnější nástroj, když si vezmeme poměr, kolik lidí to dělá na vrcholové úrovni a kolik je těch, kteří se prosadí, kolik je vlastně práce, kolik je těch reálných koncertů. Nicméně poznat talent je samozřejmě O tom se vedou a budou vést vždycky daleko sáhlé hovory, co to vlastně je, každý akcentuje trošku jiné vlastnosti. Já bych řekl, že u klavíru je obtížné to, že těch vlastností, které potřebuje člověk pro to, aby mohl hrát profesionálně na klavír, je strašně moc a vy musíte mít všechny a poměrně všechny v dost hojné míře. A stačí, když nemáte jednu a ty ostatní třeba jo, a už ten výsledek se nemusí dostavit. A nebo můžete mít všechny a prostě jenom nemáte štěstí a v den D nepodáte ten výkon a je těch aspektů prostě hodně, takže a jsou tam zahrnuty i takové, řekněme, ne na první pohled hudební, jako musíte mít samozřejmě skvělé nervy, musíte pochopitelně mít ty hudební atributy, musíte být muzikální, musíte být schopen velmi dlouho soustavně cvičit, musíte, jak si ta vůle tam musí být velká.
Kolik cvičíte denně?
Je to jak kdy na univerzitě, když jsem studoval vysokou, tak to bylo třeba tak 8 hodin denně. Teď už je to trošku méně, ale zase je spousta jiných povinností, že jo, spousta.
Hrajete doma?
Hraju doma, někdy cvičím taky na Akademii muzických umění, kde taky učím, takže
to se tam spíš doma, co tomu říkají sousedé potom.
Zatím jsou teda nesmírně tolerantní, musím říct, že jsem překvapen.
Tak snažím se. Tak určitě krásně, takže to už žádné.
No, děkuji, ale ono jako slyšet krásně hrát za zdí 8 hodin. Vyzkoušel jsem si na koleji a není to pro každého. Ne, já to kombinuju, že třeba samozřejmě nehraju v noci, nebo hraju, ale na elektronický klavír, který se dá na sluchátka, takže snažím se je neprovokovat příliš a oni jsou zatím velmi tolerantní.
Ty atributy klavíristy, dobrého klavíristy, to je například schopnost synchronizovat ruce a nohy, protože šlapete na zapuštění tedy pedály a ještě hrajete na tu klaviaturu.
U klavíru ty pedály jsou v podstatě jenom tři, takže tam ta synchronicita jako v určitých místech třeba je to taky obtížné, ale není to hlavní úskalí. To hlavní úskalí je to u varhaníků, kde oni mají opravdu vlastně další manuál na ty nohy, či vlastně jako by měli další klaviaturu. Ale spíše je to prostě v tom, že klavír, jak je harmonický nástroj, tak má strašně moc kombinací, nejen tónových, ale barevných, dynamických, nejrůznějších. A prostě je to takový malý orchestr v 88 klávesách. No.
Zeptám se, je možné si objednat klavír, třeba jako přes e-mail se objednávají potraviny. Můžete si objednat klavír k byť kvalitní značky, bez toho, abyste ho slyšel, abyste řekl, že to je nástroj, který vám opravdu vyhovuje?
Objednat si ho určitě lze, samozřejmě je otázka, jestli vám pak bude zcela vyhovovat. Objednat si ho určitě lze, dokonce vím, že v době dnes jako velkého rozvoje klasické hudby ve východní Asii, zejména třeba v Číně, tak vím, že některé i velmi špičkové firmy vyrábějící klavíry mají zakázky typu, že to tam nejde nikdo vybírat, ale že jim prostě přijde objednávka na 100 kusů toho a toho modelu a prostě pošlete nám je do a my vám pošleme peníze. Takže jako, což jsou samozřejmě neuvěřitelné objemy, ono to třeba takhle nezní jako impozantní číslo, ale většinou při cenách těch nástrojů tak se vybírá jeden, když se vybírají třeba tři, tak to už je nějaká zakázka. Když vám někdo řekne, pošlete nám jich 100, tak to je v podstatě skoro desetina roční produkce třeba velké firmy.
Je to třeba tím, že Asiaté slyší hudbu jinak než my?
To nevím, spíše to tím, že prostě jakých je strašně moc a jak tam dochází k velmi překotnému rozvoji klasické hudby a stavějí se tam koncertní sály a vznikají tam orchestry, tak tam samozřejmě také vznikají nové univerzity a ty jsou velmi luxusně vybavené, takže oni, když vybavují univerzitu, no, tak si takhle nechají prostě poslat ty nástroje.
Co je pro vás, když tedy odhledneme od nástroje, interpretačně top? Já jsem si přečetl, že jste jedním z nemnoha klavíristů, kteří interpretačně mimořádně dokáží zvládnout Dvořáku v klavírní koncert G-moll.
Záleží, jak to berete jako top v čem. Jestli to je top jako kde jsem si zahrál, nebo s kým jsem si zahrál, nebo co jsem si zahrál. To je
tak
samozřejmě
od
otázka.
Toho konce, co jste si zahrál.
Třeba konkrétně Dvořák je poměrně méně hraný klavírní koncert. Říká se, že je to i proto, že je opravdu velice obtížný. Někdo říká, že je to proto, že té obtížnosti neodpovídá ten efekt, tedy že třeba ve srovnání, dejme tomu, s Čajkovského slavným koncertem bémol, kde ten efekt je maximální, takže u toho Dvořáka je ta námaha ještě větší a ten efekt takový není, se říká.
Že se to tolik nelíbí.
Je to
tím, nebo?
No, spíš, že ten účinek není tak bombastický, jo? Že prostě u toho Čajkovského je vidět, že prostě dopadne poslední akord a lidi křičí bravo, protože jsou jako v euforii a ten Dvořák je napsaný trošku křehčej a tak jako nenápadněji. Ale já třeba ten koncert hraju hrozně rád, takže nedá se říct, že by... Nebo vůbec neberu repertoár, takže jsou nějaké skladby prestižnější a méně prestižní. Ono samozřejmě ta pianistická latina, ta nám něco říká o tom, ale mně tohle kritérium nepřijde až zas tak relevantní. Já si myslím, že hlavní je, aby ta skladba, ať už to je nějaký minutový kousek, nebo ať je to obrovský klavírní koncert, takže hlavně musí dostat to, co dostat má, že pak je to umění. Nezáleží na tom, jestli to teda je více či méně prestižní repertoár. No a pak jsou samozřejmě, pak se to dá měřit podle toho, podle těch sálů, že jo, jak prestižních sálech si člověk zahraje, dá se to měřit podle toho, z jakým...
A ten nejprestižnější sál?
Zase sálů prestižních je na světě samozřejmě více, někdo si vybaví Carnegie Hall, někdo si vybaví Royal Albert Hall, někdo si vybaví Santori Hall v Japonsku.
Hamburg?
Je to, určitě mezi ně bude patřit Elbphilharmonie, určitě mezi ně bude patřit Berlínská filharmonie. Myslím si, že i Rudolfinum je považováno za prestižní sál, takže tam samozřejmě už jako záleží, co kdo považuje za tu metu, ale spíš jde o tu ligu. No a pak samozřejmě je to otázka orchestru a dirigentů, s kterými člověk hraje.
Mimochodem, že říkáte Rudolfinum, tak to je bývalý parlament, pokud vím, že. No. Máte pocit, že tady Rudolfinum je dostatečné, že nepotřebuje Praha nový koncertní sál, o kterém se mluví?
No to jsem neřekl. Ono Rudolfinum je jako velmi krásný, velmi vlastně zvláštní sál akusticky, je v něčem záludný, ale když se to podaří, když člověk sedí na správném místě, tak dokáže být krásný a mít neuvěřitelné kouzlo, neopakovatelné. Nicméně má jednu nevýhodu a tou je celková jeho kapacita a vůbec kubatura, protože do Rudolfina se vejde necelých 1100 lidí, což je krásné, když máte na programu třeba Mozartův klavírní koncert nebo i ten Dvořák ještě. Nebo prostě tenhle ten druh hudby, ale ve chvíli, kdy máte hrát třeba velké symfonie Gustava Mahlera, nebo když máte hrát Prokofjeva, nebo tyhle ty bombastické kusy, tak prostě zjistíte, nebo teď naposledy Česká filharmonie zahajovala Šostakovičem a ty kusy jsou prostě esteticky a instrumentačně postavené tak, že sál pro 1100 lidí je na ně prostě strašně malý. Takže proto si myslím, že Praha samozřejmě rozhodně potřebuje reprezentativní sál. Navíc vlastně my máme v Praze dva velké reprezentativní sály, to je Rudolfinum a Smetanova síň. A ta je teda o něco větší, ta má asi 1500 míst. Ale oba to jsou vlastně spíše historizující sály a chybí tady takový ten reprezentativní sál modernější provenience právě typu třeba Berlínské filharmonie.
Co kdyby takový sál mělo jiné město než Praha? Dokáže ho uživit? Brno, České Budějovice?
V Brně samozřejmě tento sál, doufejme, skutečně vznikne, na což asi narážíte. Je to samozřejmě záležitost té kubatury. Já myslím, že v Brně se uvažuje zhruba o nějakých 12 místech. Teď nerad bych se pletl. Myslím si, že je to samozřejmě o šikovnosti managementu pak toho sálu, ale domnívám se, že by Brno nešlo do takové stavby, kdyby nebylo přesvědčeno, že ho uživit dokáže. Takže já doufám, že ano. Mohou být příkladem třeba polské Katovice, které mají sál pro asi 1800 lidí, který je jedním jako dneska brán do té první ligy evropské. A tam, pokud vím, tak opravdu z návštěvnosti problémy nemají.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
S klaviristou Ivo Kahánkem dnes v Hovorech mluvíme nejen o jeho interpretaci, ale také o nadcházejícím festivalu Velké české operní divy Jarmily Novotné. Když se tady vrátím k nadcházejícímu festivalu Jarmily Novotné, jeho součástí je i písňový koncert. Jak se na něm podílíte a o čem to vlastně je?
Na konci toho festivalu vlastně budou dva koncerty, nebo na konci kurzu v rámci festivalu budou dva koncerty. Bude koncert v Lítni 19. září a pak tentýž repertoár předneseme v Sukově síni Rudolfína 20. září, tedy v 19.30. A jak už jsem říkal, ten repertoár bude velmi pestrý, bude se větvit do těch dvou částí, do té západoevropské a východoevropské. A zajímavostí, a myslím si, že krásnou přitažujou zajímavostí, bude, že ty písňové texty, které normálně bývají třeba vytištěny v bukletu v programu koncertu, tak tentokrát budou ještě předneseny v českém překladu a budou předneseny osobou více než povolanou, bude je recitovat slavná herečka Eliška Balcerová.
Velice krátce, kde je Líteň?
Líteň je blízko Berouna, takže kousek od Prahy, čili pokud by někdo z posluchačů z Prahy chtěl přijet, tak je srdečně zván, nemá to daleko.
Naším tématem tedy je Jarmila Novotná, její memoriál, festival, který se koná, jak už jsem říkal, od 29. pořádá se na onom zámku Líteň. Asi bychom měli rychle zmínit důvod, čeho si na Jarmile Novotné ceníte.
Tak Jarmila Novotná byla jedna z těch dam, které skutečně, ač pocházely z malého národa, tak dobila svět svým uměním a dokázala se brilantně pohybovat ve společnosti. A prostě tohle jsou věci, které se opravdu nepovedou každému. A hlavně jako z toho, co my víme, tak ona skutečně, kdyby žila dnes, tak ona by patřila k naprosto světové špičce i dnes, protože že víme ve všech oborech, že vše se vyvíjí a u ní jsem přesvědčen naprosto, že ona by na tom na té čelní pozici byla i dnes, takže v tomhle je rozhodně její velikost a stojí za to si ji připomínat tímto způsobem.
Kolik existuje nahrávek jejího hlasu?
Tak to si nesem jistý, to vám z paměti neřeknu.
Ale lze je vyhledat určitě.
Lze.
Jaký je vztah Jarmily Novotné právě k zámku Líteň?
Pokud vím, tak ona tam bydlela se svým manželem, strávila tam vlastně tu závěrečnou pasáž života, pokud se nepletu, ale teď mimo záběr, jako nejsem úplně dokonalkovaný v jejím životopise, takže pokud prostě máte víc těchto otázek, tak...
Ne, tím skončíme. Já mám spíš otázku znovu k vám jako klavíristovi. Jak se snese klavírista s hlasem, se zpěvem? Je to pro vás trochu ještě větší stres nebo vypětí, nebo je to standardní?
Není to stres, je to spíše krásné v tom, že já si myslím, že podstatou klavíru je to, že klavír má vlastně takový určitě míry neutrální zvuk, který se dokáže ale velice proměňovat a tím, že má k dispozici harmonii a spoustu barev, spoustu kombinací, jak už jsem říkal, tak se může proměňovat v nejrůznější věci, může napodobovat nejrůznější nástroje či nástrojová uskupení a může taky úspěšně napodobovat lidský hlas, který ostatně je do určité míry předobrazem toho klavírního zvuku. Takže je právě naopak krásné, když člověk hraje s dobrým pěvcem, tak je právě skvělý pocit se na něho naladit a jít s ním a snažit se ho barevně doplnit, někdy mu do toho naopak vstoupit. Je to takový jako krásný dialog a když člověk jaksi má na to ten úhoz a má to cítění, tak to nejen, že není stres, ale je to za odměnu.
Musí zpěvák poslouchat klavír nebo klavír zpěváka?
Musí se poslouchat navzájem, sborně, tam je neustále zpětná vazba.
Mě zaujalo to, že jste říkal, že klavír dokáže napodobit různé i dokonce vlastně orchestry. Jak to dělá?
Dělá se to různými variantami úhozu, ale dělá se to samozřejmě taky...
Variantami úhozu, to znamená silnější, slabší nebo...
Silnější, slabší, ale ono záleží samozřejmě nejenom jestli zahrajete silněji, slaběji po stránce decibelů, ale záleží, jaký je třeba poměr mezi jednotlivými hlasy, které hrajete. Někdy je to, že pravá ruka versus levá ruka, někdy jsou to některé hlasy i v rámci jedné ruky musí znít jinak než jiné. Záleží jaký úhoz používáte. použijete z hlediska rychlosti, z hlediska tlaku, pod jakým úhlem tu klávesu stisknete, v jakém místě ji stisknete. Tam je prostě spousta variant.
Jaký smysl má, když přehmátáváte ruce, to znamená hrajete levá přes pravou?
Někdy je to nutnost, protože je to tak napsáno od skladatele, protože některá pasáž...
A není to někdy prostě... spíš jeho své vole, toho skladatele?
Většinou ne, většinou je to opravdu funkční, protože taky některý druh techniky třeba lépe sedí té ruce otočené jako pravé ruce a je výhodnější, když ta levá jde přes ně, nebo v tomhle není problém. Tam ono to vypadá třeba efektně a někdy krkolomně, ale vlastně nebývá to nutně těžší než hraní jako nepřekřížených rukou.
Mluvíme vlastně o interpretaci, nebo vedete interpretační školu v rámci festivalu Jarmily Novotné. Co všechno v té škole se učí?
My tam pracujeme hlavně na tom konkrétním repertoáru, čili jako hlavní látka je vlastně příprava toho koncertu, konkrétně těch písní, ale posluchači mají ty repertoáry samozřejmě o něco širší, takže my se tam zabýváme kromě konkrétních věcí i trošku nějakým stylem, protože každý skladatel samozřejmě má určitý vlastní styl, vyžaduje to malinko jiný přístupy od těch pěvců i od těch pianistů. No a samozřejmě se také obecně zabýváme tím specifikem vůbec doprovodem písní, protože doprovod písní je trošku něco jiného než solové hraní, i než třeba doprovod koncertních árií. Je to daleko komornější disciplína, je to asi rozdíl jako mezi třeba herectvím na velkých divadelních scénách a herectvím třeba v činoherním klubu nebo herectvím na nějakých malých pódiích komorních. Takže toto všechno má svá specifika a to tím vším se tam zabýváme.
Jak se liší interpretace současná oproti té, která byla třeba před 50-100 lety?
To je otázka na zvláštní rozhovor. No, ve zpěvu tam je to úplně specifické, protože tam existuje strašně moc přístupů od nejrůznějších pedagogů. Budou se i třeba velmi věhlasní spolu přijít v různých věcech, budou spolu třeba nesouhlasit. Já jako nejsem zpěvák, ale jsem hudebník, čili jako takový pololajk mně přijde, že v dnešní době je trošku tendence malinko stmavování hlasu, ale to je, říkám, jenom můj názor. Obecně v hudbě a v klavíru určitě hodně ten styl ovlivnil jaksi boom nahrávacího průmyslu, kdy vy dneska máte v podstatě na 2-3 kliknutí k dispozici x nahrávek napříč prostě časem, můžete si cokoliv pustit, můžete si s čímkoliv srovnat. A tudíž to provokuje příklon k takové co největší dokonalosti toho provedení, což je jistě fajn, ale někdy si myslím, že je tam trošku nebezpečí ztráty určité, nebo ne ztráty, ale oslabení určité osobitosti, to, že dejme tomu před 40-50 lety byla podle mého názoru větší šance třeba jen podle nahrávky poznat, kdo to hraje s určitou mírou pravděpodobnosti, zatímco dnes tím, že je jaksi na piedestalu ta dokonalost nahrávací, tak si myslím, že se to možná malinko unifikuje, ale jsou to samozřejmě subtilní rozdíly.
Vy jste říkal, že klavíristů, šikovných a nadaných klavíristů je na váš kus až moc, řekněme to tak. Máte nějaké techniky, nějaké interpretační vychytávky, kterými chcete zaujmout nebo můžete zaujmout oproti ostatním?
Jednak bych řekl, že to nebylo myšleno tak, že jich je na můj vkus moc. Ono to je samozřejmě skvělé, že se klasickou hudbou zabývá tolik lidí. To je jako pochopitelně dobře. Co se týče vychytávek, takhle já nevím, jak to mají kolegové, ale myslím si, že veškeré vychytávky by neměly mířit k tomu, abych já se nějak odlišil, ale veškeré vychytávky by měly směřovat k tomu, abych já co nejlépe naplnil ten záměr, o němž se domnívám, že ho skladatel měl. Takže v tomhletom si myslím, že je důležitý odstín, že by to nemělo být otázka sebeprosazení, ale otázka naplnění té skladatelské ideje.
Toho respektu k té hudbě, tak. K tomu mění. Říká v dnešních hovorech klavírista Ivo Kahánek, děkuji vám, že jste tu byl.
Děkuji za pozvání.
Zvu vás na nadcházejícím festivalu. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje od mikrofonu David Šťáhlovský.